Vítáme vás u podcastu Don't Die Stupid. V následujících 30 minutách uslyšíte rozhovor Vítka Šuberta nebo Martina Metka z Unicorn Attack se jejich hosty na téma, jak neumřít ve svém biznisu na hloupé chyby.
Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Don't Die Stupid. Mé jméno je Martin Medek a dnešním hostem je Honza Mašek. Ahoj Honzo.
Ahoj, ahoj Martine.
Honzo, ty jsi postava, kterou bych definoval tím titulem jako renesanční, alespoň co se týče biznisových aktivit, tak já si nebudu plýtvat energií a časem, abych tě představil možná trochu jinak, než to je realita. A poprosím tebe, co vlastně děláš, co tě naplňuje, když se bavíme o biznisových tématech?
No, začal jsem asi u slůvka inovace, tam to všechno začalo, pak se to malinko přililo do něčeho, co se jmenuje jako vzdělávání. A třetí věc je nějaká jako kultivace prostředí kolem nás. A tohle to dohromady je vlastně Red Button, což je vlastně síť lidí, kteří se rozhodli posouvat společnost skrz firmy a podnikatelské prostředí. A tam vlastně realizuju veškeré svoje aktivity a utápím svůj čas a energii a radost. No.
OK, děkuju za představení. Já určitě se chytnu slůvek, který jsi říkal v tom představení. Určitě se chytnu slůvka inovace, ale napřed se chytnu slůvka Red Button. No. Jaký problém Red Button řeší svým klientům, firmám, ostatním? Co vlastně děláte?
To je hrozně zajímavé, protože nás často nás chtějí dát do nějaké škatulky, jako že jsme konzultační firma, nebo že jsme vzdělávací firma a tak dále, ale pravda je malinko někde jinde. Já vlastně v těch inovacích jsem se dostal do situací, kdy jsem přišel někde do nějaké firmy a tam mě vyzvali, abych řešil nějaký problém. Jo? A najednou se ten problém začal jako větvit. Jo, to znamená, že já nevím, jsme se dostávali do patentového práva, pak do, já nevím, digitalizace nějakého procesu, pak do digitálního dvojčete výrobní linky, pak do nějakých kompozitních materiálů a tak dál. To znamená, že ta firma vlastně jako řešila celou řadu těch věcí, které spolu jako více či méně souvisely. A já jsem si tenkrát už vlastně v dřevních dobách, kdy jsem ještě právě šefoval inovace ve 3M, uvědomil, že potřebuji mít poměrně širokou artilerii lidí, kterým jako velmi věřím, kteří jsou schopni jako ty jednotlivé dílčí věci nějakým způsobem začít odbavovat a zároveň jsou schopni vlastně mezi sebou spolupracovat. Protože ta firma častokrát udělá to, že si tady najme někoho, tady najme někoho, tady najme někoho, ale ti lidé a nebo ty firmy, které si nejala spolu, potom nekomunikují a tím pádem vlastně je tam další zbytečné plýtvání. Takže my jsme se rozhodli, že před asi 10 lety, že zkusíme tuhletu myšlenku nějakým způsobem institucionalizovat a pak ta 10 lidí dala dohromady něco, co se jmenuje Red Button. A ten princip je velmi jednoduchý pro tento Red Button, to znamená, máš problém, zmáčkni červené tlačítko. V ten moment, jako my jsme schopni, jako vytvořit tým lidí, taková jako balonková organizace, která se jako nafoukne, pokud je potřeba, a potom se zase vyfoukne a ta firma s náma vlastně může jít jako dlouhou cestu, protože nejsme unifikovaní v tom, že teďka jako kdyby nabízíme, já nevím, firemní kulturu, nebo teďka nabízíme digitalizaci, nebo teďka nabízíme tohle, ale jsme schopni vlastně tu firmu propojit s různými experty, kteří vlastně provedou tím, co ona potřebuje.
Děkuji za ten popis. To je poměrně zajímavý a ty s tím vlastně nakousl i to téma inovací. Ty jsi působil ve firmě 3M, velká mezinárodní firma a měl si pozici inovačního lídra. Já mám slovo inovace hrozně rád a zároveň je jako nemám rád, jo? Že z inovací se stal buzzword, bohužel, a stal se buzzword díky tomu, že to spoustu lidí jako zneužívalo a pojmenovávalo inovacema něco, co třeba inovace nebyly, anebo inovacema pojmenovávali, když je napadlo něco večer ve sprše, tak to ráno napsali jako do PowerPointu a večer už to byla inovace. Jo. A nicméně, jak znám tebe, tak ty nejseš takovýhle typ člověka, ty jsi to dělal jako s záměrem toho, aby ty inovace měly nějaký dopad a aby jako byly reálně použitelný. Máš vlastně nějaký jako recept, možná to je špatný slovo, ale máš nějaký způsob, jak bys doporučil podnikatelům, lídrům ve firmách, manažerům jako přistupovat k tématu inovací?
Těžká otázka. Zkusím říct vlastně, jakým způsobem jsem k tomu přistoupil já a možná si z toho posluchači můžou něco málo vzít. První věc, která mi v tomhletom napadá, je že potřebuji si rozšiřovat vlastně svoje obzory. Potřebuji mít lidi a zdroje, kterým věřím a kteří mi neříkají, že něco dělám dobře, ale že bych něco mohl dělat zatraceně líp a ještě lépe, že mi ukazují vzory a firmy a lidi, kteří to dělají úplně někde cutting edge, to znamená, jsou prostě na okraji. To je jako jedna věc, mít nějaké si tykadla, které jsou vystrčené. My jsme vlastně v rámci toho 3M, jsme právě pro tohleto a pro spousty dalších účelů jsme založili tenkrát něco, co se jmenovalo Česká inovace, ČIN, které sdružovalo startupy, univerzity a spousty prostě malé střední firmy, korporace a vlastně byli jsme tam dohromady a diskutovali jsme o těch věcech. Jo? Takže nějaká forma inspirace a toho, co by bylo možné, tak je určitě jako první bod. Druhý bod, který vidím o to teďka zřetelněji a tím se dostávám do toho druhého slůvka, o kterém jsem mluvil, je to vlastně to vzdělávání. Ale to není vzdělávání to, že ty přijdeš na učebnu a někdo ti něco říká, ale že jsi schopen tady tuhletu inspiraci přetavit v něco konkrétního, v to, co vlastně se stane v té firmě. To znamená nějaký nový produkt, nový proces, nějaká nová služba. A tohleto celé je vzdělávání. A pokud ty častokrát jako si někde na konferencích a vidíš něco a jako majitel prostě bys měl nějaké myšlenky, ale nemáš vlastně ten vehikl toho, jak to v té firmě přetavit do něčeho konkrétního, což je normální řemeslo, jo, a je to za mě vzdělávačské řemeslo, tak ten výtlak těch věcí je prostě a jednoduše minimální. Takže pokud bych mohl jako doporučit dvě věci, tak je mít dobré učitele kolem sebe, mít lidi, kteří vás jako challengeujou, nemít ego úplně někde nahoře a říkat si, hele, já to všechno jako kdyby zvládám, já všechno dělám nejlíp. A druhá věc je vlastně jako mít ten vehikl vevnitř v té své organizaci na to, aby se ty věci vlastně nějakým způsobem protavily v realitu.
Mm-hmm. OK. Díváš se na inovaci jako na řemeslo? Je to jako business disciplína, jo? Firmy mají účetní, to je prostě jako nějaká business disciplína nebo řemeslo, jo? Obchod a tak dále. Je jako i inovace, v podstatě jako řemeslo, které je potřeba nějak pilovat a profesionovat se v něm?
Jo, naprosto. Jako to můžu podepsat. A ať se jedná o nějaké jako věci, kdy ty vyvíjíš nějaký nový produkt a službu a používáš prostě, já nevím, Osterwaldovy kanvasy nebo používáš HCDčko, těch metodik je celá řada. A já jsem měl to štěstí, že třeba jsem vlastně můj největší učitel v tady tomhletom odvětí je Jan Košturek, což je prostě inovační legenda, která spolupracovala se všemi možnými firmami, které si jenom dokážeš představit, že jsou jako kdyby inovativní tady kolem. A my jsme se tam bavili o věcech, jako jsou Tris, jako je Voice, jako je prostě metodiky, které vlastně jako ty, pokud znáš a jsi schopen zkombinovat, tak jsi schopen se dostat jako kdyby z bodu A do bodu B. To znamená, ano, je to řemeslo, ale furt je to o tom, že je to o neustálém challengeování toho, co děláš, protože ta inovace, častokrát člověk si to představí, že a když přijdu do firem a bavíme se zrovna na tohleto téma, tak lidé si představují inovace jako podstatné jméno. Jo? To znamená, že to je něco, co já jako dokončím, něco, co jako uděláme. Teď uděláme tenhle projekt, to je jedno a je to hotové. Ale já beru spíš inovace jako sloveso. To znamená, že vlastně, že to je jako děj a že to nikdy nekončí. Prostě tak, jako se nikdy nepřestaneš učit nebo bys neměl, tak vlastně tohleto jsou ty inovace. Takže takhle to mám postavené a to je asi jako to, co bych k tomu řekl. No.
OK. A když s firmama řešíš téma inovací, jaká je vlastně ta nejčastější motivace, proč přicházejí s inovacema?
Konkurenceschopnost, to znamená pohlídání si nějakého tržního podílu. Ten lepší případ je, když takhle uvažuje firma, která se daří. Jo? Ten horší případ je, když vlastně ti padají tržby, padají prodeje a teďka se potřebuješ nějakým způsobem rychle jako zachránit. Tak to jsou jako kdyby dvě věci. A to, co se objevuje teďka stále častěji a před těma 10 lety to vůbec nebylo, je, že opravdu se začínají velmi silně projevovat změny na tom trhu. Jo? To znamená, já jsem teďka, když bych si řekl, OK, já jsem v pozici obchodníka, tak co můžu já jako obchodník teďka dělat prostě se všema zdrojema, které mám? To znamená umělá inteligence, to znamená sociální sítě, to znamená tohleto. A kdybych jenom 2 roky zůstal stát, tak teďka prostě jako člověk, který se tomuhle tomu věnuje, tak je prostě na míle jako napřed oproti mě. To znamená, že je to buď to ta ztráce jako ty změny, anebo prostě to, že ti to jako a reakce je, že vlastně jako kdyby ti klesá nějak revenue. Odcházejí ti lidi, protože ta inovace to není jenom jako kdyby o biznise, jo, ale je to vlastně o tom, že se mění planeta, přichází nová generace, ta chce něco jiného. To znamená, ty pokud chceš ten organismus, tu firmu nějakým způsobem držet v chodu a držet prostě v topu, tak ty musíš reagovat na ty změny a to je pro mě ta reakce a ta adaptabilita stabilita jako té firmy, potažmo jako těch lidí vevnitř a business modelu a všeho, tak to všechno je inovace, jo? To není jako kdyby one shot, že já teďka prostě vymyslím jako, já nevím, nějaký zázračný nápoj, jo? Ale já ho můžu vymyslet a za 5 let prostě mi začnou odcházet lidi, protože ho mám špatně zabalený, protože prostě vysílám nějaký jako kdyby špatný signál a tak dále, tak dále. To znamená, fakt je to neustálá práce a neustálé učení, je to jako ve vztahu, jo?
OK, no a vlastně přemýšlí vůbec firmy, majitelé firm, manažeři, přemýšlí o inovaci jako o potřebě, jo, protože dovedu si představit, že když je firma, ty jsi popsal 2 situace firm, první bylo, že jí klesají příjmy a špatně se jí daří, klesá profitabilita, tak v tu chvíli jako majitel firmy řeším to, že tyjo, musím naboostovat sales, musím řešit něco sales, příjmy, nebo se efektivnit něco. A slovo inovat, asi mě nenapadne, jako hele, pojďme se proinovovat jako do vyšších příjmů. A pak, když je firma, který se jako daří a je taková ta jako cash cow, jak se říká, tak zase tam je to přemýšlení, hele, radši nic nebudeme dělat, aby se něco neskazilo. Takže vlastně přemýšlím vůbec o tom, jestli podnikatelé jako vnímají inovaci jako potřebu.
A je to asi tak, jak říkáš, jo. Je to o lidech, jo. To znamená, že jsou osvícení lidé tady, jako kdyby mezi náma, kteří ty firmy vedou, kteří to mají prostě a jednoduše v genech, jo. A tak jako je prostě gausovka, tak budeš mít udržovače, kteří vlastně jako kdyby nechtějí jít do nějakého rizika, jo. A to, co já ale možná jako vnímám a vidím, je jako, že ta míra té rezistence toho rizika vlastně s přibývajícím věkem klesá. Jo? Mám to i u sebe, jo? Protože najednou máš rodinu, máš děti, prostě, jo? Vlastně jako ti ty věci jdou pomalej a tak dále, a tak dále. A je jenom málo lidí, kteří vlastně si udržujou ten shape, že jsou pořád jako hladoví a pořád jako chtějí. A já skoro okolností jako právě v Red Buttonu jako spousty těchto lidí máme kolem sebe, to znamená, že to není ten úplně ten, ta bublina, jako ten reprezentativní vzorek, ale když potom přijdeš někde, já nevím, do regionu, do nějaké fabriky a vidíš, jakým způsobem to tam jako funguje, tak za A, já k tomu mám obrovskou úctu k těm lidem, kteří tady tohleto vybudovali, ale za B prostě tam vidíš, jako, že to je jak cedník, jo? Že a říkáš si, tyjo, jak je tohle to vůbec možné v dnešní době, jo? Protože prostě vidíš jako ten svět malinko jinýma očima. Jo? Takže tam je i ten změnový management je vlastně jako kdyby hrozně klíčový, to znamená, jak to tomu člověku jako kdyby nadávkuješ, jak to nadávkuješ té firmě, protože ona má jenom nějakou absorpční kapacitu, že, aby mohla reagovat na to. A prostě jako potřeba podnikatelů, no... Já si myslím, že ten podnikatel tu inovaci jako nevnímá tímhletím slovem, ale že řada těch podnikatelů chce přežít. Jo? A já si myslím, že vlastně, že když by si se zeptal, hele, chcete tu být ještě za 10 let, jako kdyby v nějakém topu, tak ti jako 99% podnikatelů řekne ano. Jo? Mhm. Ale ta náplň tady tohohle toho, co k tomu vede, tak pro mě to jsou vlastně jako kdyby inovace, je to nějaký proces, je to nějaké vzdělávání, pro někoho jiného to může být šetření, pro někoho, jo, a pro mě šetření není problém, jo, v momentě, kdy zefektivňuju ty věci a jako najednou jako používám umělou inteligenci tam, kde jsem ji nepoužíval a nepotřebuju tam lidi, nebo robotizaci a tak dále, super, jo, ale jako pořád jako je to vlastně v tom, že no, že je třeba ty věci jako prostě posouvat dál, no.
OK, no a když jsem teďka hypotetický majitel firmy, která funguje nějak stabilně, neklesá dolů, ale mám právě tu, řeknu, obavu, abych tady za 10 let byl ještě a vím, že musím produktově, procesně inovovat, mám už to uvědomění v sobě a řeknu si, OK, tak potřebuji nějakým systematickým způsobem začít inovovat moje produkty, procesy, řízení firmy, cokoliv vlastně. Na co se mám vlastně připravit? Jako co mě čeká? Jak si mám nastavit očekávání? Co se s tou firmou bude dít? Jo, jestli nějaký nový kompetence musím do té firmy dostat? Jestli nějak rozvíjet musím svoje lidi? Jestli si potřebuju nakoupit nějaký know-how jako zvenku nebo knížky?
No.
Nebo jestli se ta firma jako na půl roku zhorší, aby pak byla lepší? Na co se mám vlastně jako připravit?
Říkáš spousty věcí, které se můžou stát. Pro mě vlastně to první uvědomění je, jestli to vidím sám, anebo to vidí i lidi kolem mě. Jo? Protože když to vidím sám, tak je to dost velký průser. Jo, protože to mám asi jako kdyby problém a nějak jsem na to nepracoval. To, co se mě ale objevuje, že to častokrát vidí ti lidi kolem a ten jediný majitel to nevidí, jo? Že je to vlastně ta žába na prameni. A když jsem zmínil Jana Košturaka, tak on častokrát říká větu, hele, největší inovátor se v jeden čas stane největší brzdou. Protože prostě v momentě, kdy ti to nejvíc šlo a fungoval si, tak ti celý svět prostě jako kdyby tlapkal po plecích a vlastně říká, hele, jakože jsi dobrý a ty si vlastně tady tohleto vezmeš a vlastně ztratíš tu ostražitost, protože když vlastně ti všechno vychází, tak jenom abych se vrátil zpátky. V momentě, kdy v tom nejsi sám a jsou v tom lidé, tak zase záleží na tom, jako co můžeš těm lidem vlastně, jak je můžeš zmocnit, aby vlastně ti v tomhle tom pomohli, jo? Protože já si myslím, že to není otázka prostě jednoho podnikatele, který to já jenom teďka spasí, jo? V tomhle tom světě komplexním, tak ty potřebuješ opravdu mít více lidí a musíš mít systém, který ti v tomhle tom pomáhá. Takže já bych se jako rozhlídl kolem sebe, vybral bych si ty koně, na kterých jako mi záleží. Koukal bych se i samozřejmě někam ven z té firmy, to je to, co jsem říkal, to je ta inspirace, klidně bych si někoho přizval, kdo je prověřený a není jenom křiklou na sociálních sítích, ale kdo už jako kdyby udělal jako opravdu prokazatelně nějaké věci v té oblasti, ve které já se chci posunout a takhle bych zkusil, no, takhle bych zkusil začít. 70-20-10, jo, prostě jako rozdělil bych si i energii a i vlastně jako kdyby finance na to, že mě to něco bude stát, jo, že když tady teďka budu pracovat na tom, tak na něčem prostě pracovat nebudu, jo, to znamená, to je třeba ten pokles, o kterém si mluvil, krátkodobější, jo, a teď je otázka, co to je krátkodobější, mám na to jako, můžu si to dovolit, můžu jako, jo, je třeba vždycky jít firmu po firmě a řešit tu konkrétní situaci, kterou vlastně ten člověk má, protože to není jako rohlík na krámě. Jo?
Mm-hmm. OK. My tady tomuhle podcastu říkáme Don't Die Stupid, protože se tady snažíme poukázat na témata tak, aby dobrý firmy, dobrý nápady neumřely na hloupý biznisový chyby. A teď se spolu bavíme o inovacích. Jo. Tak když to spojím tyhle ty dvě témata, jaký jsou jako, nevím, nechci říkat jako nejčastější nebo nějak jako unifikovat, ale jaký jsou chyby, které firma může udělat v oblasti inovací?
Zamiluješ se do svého řešení, jo, bez toho, aniž by si udělal nějakou analýzu trhu. Jo. Jako, to je asi to nejvíc. Proto vznikly všechny ty metodiky, jo? Proto jako kdyby funguje agilita a tady tyhle ty přístupy, protože prostě a jednoduše my máme tendenci jako říct, já jsem na to přišel, prostě heureka moment a jako kdyby a jdu teďka stavět a dělat něco, co si na konci dne ten trh jako kdyby vůbec nekoupí, anebo si to koupí jenom malinká část a já předpokládám a nejsem schopen ověřovat svoje domněnky, jo. Mám sám máslo na hlavě jako kdyby v našem biznise, jo. Máme jako to, že člověk jako spadne do toho, že má nějaký vhled, který je jako kdyby naprosto unikátní a vlastně přestane poslouchat data a přestane se zajímat o data, tak to si myslím, že je prostě chyba číslo jedna.
OK. Jsem si řekne, že největší chyba v inovacích je vůbec nezačít s nima, ale myslím si, že jako ten product market fit nebo zamilovat se do svého řešení, tak to je velmi, velmi častá chyba, která může být velmi drahá a vlastně jako třeba i tu firmu položit jako výsledku. No. OK. No a když zůstaneme jako u chyb, někde jsem četl rozhovor s tebou a na otázku, jako co bytostně nenávidíš při práci, tak tam byla odpověď, když musím něco čtyřikrát opakovat, nebo když se opakuje chyba. Jo. Tak vlastně, jak to děláš, aby se v tvým týmu, v tvý firmě, nebo i ve firmách, se kterými spolupracujete, jako ty chyby neopakovaly?
No, husté. Na jednu stranu vlastně ta chyba k těm inovacím jako to nedílnou součástí, jo. A důležité je ale, aby ta chyba stála co nejméně peněz, jo, aby se to vlastně jako kdyby odbavilo rychle a zároveň, a to je to, co se ve většině firem neděje, je když jsme si řekli, hele, tohle to jsme vyzkoušeli, nefungovalo to, tak by se to mělo vytesat někde prostě, kde to uvidí všichni, ne proto, že to je prostě pomník hanby, ale proto, aby se poučili ti ostatní a nedělali to, protože prostě a jednoduše tohleto je něco, co už jsme jako zkusili, jo. Takže ať už je to nějaká jako Wikipedie, kterou používáme, nebo je to to, že opravdu si sdílíme a komunikujeme napříč tou firmou a jako není vlastně nějaké jako ideální řešení, jo, protože zase ta velká firma to bude mít jinak, než to bude mít menší startupový tým, ale prostě a jednoduše jako zkoušet, ale prostě v momentě, kdy já si řeknu OK, v tom obchodě mě tady tenhle ten telesales nezafungoval, tak prostě jako když jako za dva měsíce kolega jako vyzkouší taky telesales, tak ano, může to fungovat, ale prostě jako pokud nevěděl, že já jsem to jako kdyby vyzkoušel, tak je to něco, co mi jako nedává úplně smysl, jo. A jako vracím se zpátky k dětem, jo. Jako taky necháváš děcka jako kdyby svoje udělat vlastně nějakou chybu, je to prostě jako normální, ale v momentě, kdy to uděláš 6x, 7x, 8x, tak ti to prostě jednoduše začne štvát, jo. A u dětek si ještě daleko víc tolerantnější než u spolupracovníků, než u firmy jako takové, jo, protože no prostě ty škody můžou být jako prostě veliké, no.
OK. No a vnímáš jako, že téma chyb, jak se vlastně dívat správně na téma chyb, jo? Protože někdy mně přijde, že jsou chyby jako tabu, jo? Že o chybách se prostě v téhle firmě nemluví, nebo my žádné jako chyby neděláme, nebo my jsme manažeři, velcí manažeři, my chyby neděláme a podobně. Někde je to zase jako opačný extrém, jo? Že každý druhý večer jako fuck up night a všichni si sdílejme chyby a je to v pohodě chybovat a pak udáš nějakou chybu, která firmu nebo klienta stojí jako spoustu peněz procesu, kdy prostě se chyby dělat nemůžou, jako, jo? Tak jako, jak se na to téma vlastně jako díváš?
Je to podle mě, tohle to musí říct ten člověk, který v té firmě pracuje, nebo to dítě, které je v té škole, nebo ti to řekne jako dítě, jako rodiči. Jo? A je to o tom, teďka se dostáváme do něčeho, co se jmenuje bezpečné prostředí. Jo? Jako v momentě, kdy v té firmě není nastavené bezpečné prostředí, a tak tím pádem tam dochází k tomu, k čemu jsi říkal. Dochází tam mlžení, zatajování, házení věcí pod koberec a tak dále. A to bezpečné prostředí, to je zase jako kdyby jiná disciplína, součást prostě té komunikace, té firmní kultury, ale bez toho ty inovace ty neposuneš, jo? To znamená, a to je další věc, proto je to tak strašně moc komplexní, protože se to týká prostě firmní kultury, týká se to vzdělávání, týká se to jako kdyby všeho možného a já ta inovace je vlastně jako zahrnutá ve všem, jo? To znamená, že pokud ty přijdeš prostě na poradu a vidíš, že tam parta prostě 8 lidí kýve tomu 9., vlastně se dívají do zdi, vůbec nejsou schopni se jako vlastně ani něco říct, a nebo přijdeš na poradu, kde mluví ten člověk 80% času, jo? A tak dále, a směješ se, protože to znáš, jo? A víš to, že to tak jako kdyby funguje, tak to není dobré prostředí prostě pro inovace. To není dobré prostředí, kde ti někdo řekne, hele, já jsem teďka jako tady udělal jako dost jako velký faka. A to, co mě se jako moc nelíbí, je vlastně a Tomáše jako kdyby mám hrozně rád, protože jako kdyby jako se svýma fuck up nights ty jako kdyby to odšpuntoval, jo. Ale vlastně jako taková show, kterou ta firma udělá jako jenom proto, aby to tam bylo, ale ve finále ty stejně víš, že ta firmní kultura je taková, že ti lidi se tam bojí a prostě to bezpečné prostředí v těch týmech není, tak to není dobře, jo. To znamená, pro mě by tam měla být nějaká opravdovost v tom, že pokud to tam opravdu je, tak ty to zatraceně cítíš a první, kdo to může ovlivnit, si ty sám, protože ty můžeš přijít do toho týmu a říct, ty vole, tady tohle to jsem fakt jako podělal, protože a fakt jako kdyby jsem ale chtěl tady něco zkusit, nevyšlo to, dělal jsem to s tímhle tím záměrem, jo, pokud to neuděláš ty jako líder, tak to neudělají ti lidi kolem tebe.
No a já jsem se usmíval, jak jsi povídal, protože mě napadla otázka, vlastně ty situace, jak jsi popisoval, jo? Jdeš na poradu a tam mluví šéf nebo majitel, to je jedno, a mluví 80% času, rozdává úkoly, pak se zeptá, jako máte někdo něco a neozve se nic. Jasně, tohle to známe všichni. A právě co mě napadlo, proč jsem se pousmál, dá se vůbec s tímhletím nějak jako pracovat jinak, než že se hodně změní, jako ten lídr, který je takový jako dominantní. No a má vůbec jako smysl se pokoušet to nějak jako změnit, aniž by se nějak fakt jako významně jako chytil za nos v uvozovkách ten lídr, který je takhle jako dominantní a třeba nedovolí ani vytvořit to bezpečné prostředí a pak si stěžuje, že ty ostatní jsou málo proaktivní a pak si stěžuje, že něco, jo, ale přitom on sám nebo ona sama je tím důvodem.
To je to, co záleží, co chceš, jo. Pokud chceš dotáhnout nějaký jeden konkrétní projekt, tak ti to může být jako kdyby boost, jo, protože prostě ty to urveš, ty lidi prostě vyždímeš, uděláš s nimi jako kdyby to, co je třeba a vlastně jako kdyby a doručíš, jo, to je jedna věc. Ale pokud chceš, aby se to dělo kontinuálně, aby ty ses o to jako kdyby nemusel starat, aby vlastně to, tak potřebuješ jako kdyby to druhé řešení, jo. A na to právě v té síti jako my myslíme a máme tam jako lidi, kteří právě se tady tomuhle tomu věnujou, jo. A to je to, že ty najednou vidíš tu krásnou souvislost mezi tím, kde je biznisový úspěch a kde je prostě jako kdyby dobrá firmní kultura, jo. A já vím, že to je klišé, ale ty vztahy a výsledky v těch firmách prostě jednoduše fungují a platí, jo. Takže tak, no.
Jo, jasně, chápu tu logiku. ono by to důsledku znamenalo, že na každou situaci v té firmě bys potřeboval jako jinýho lídra, že jo, jako, což je jako nereálný, jo, že na nějaký situace, hele, fakt nám tady hoří nějaký velký problém, tak potřebuješ někoho, kdo přijde, neptá se a rozdá úkoly a hotovo a jedeme, a pak vymýšlíš nový produkt, tak zase potřebuješ někoho, kdo podnítí tu tvořivost v tom zbytku toho týmu.
Ale Martine, to je situační leadership, jo, a to je to, že víš co, ty znáš náš program Army Leader, kde prostě jako tyhle ty věci děláme a bavíme se s velmi seniorníma lidma, kteří mají hodně odžito, jo. A je to vlastně o tom, že ano, jsou situace, ve kterých ty jsi vlastně jako kdyby v roli toho, kdy jsi ten coach, jsou situace, kdy jsi direktivní a tak dále, tak dále. A je to, tak jak ses ptal, tak i toto je řemeslo, jo. Prostě se to naučíš a prostě to tak je. Jo,
ne, s tím souhlasím. Myslím, že situační leadership je velmi mocný nástroj, když si ho člověk uvědomí, tak je, nechci říct, jako jednoduchý, ono nic není ve světě jednoduchýho, ale dá se jako pochopit, když člověk vlastně zjistí, že něco takového vůbec existuje, což taky se nepoštěstí každému, že by mu to někdo řekl, hele, a víš, že v různých situacích se má vést jako jinými způsoby. No.
Asi zase zpátky u toho uvědomení toho lídra, jo? Že pokud já, jak jsem říkal, si to uvědomím, tak já s tím přece můžu začít jako kdyby moc krásně pracovat, jo? Můžu se začít tomhle tom vzdělávat, jo? Ale to, co já vlastně jako kdyby doporučím tomu člověku, který chce začít, a to možná jako teďka odpovídám na tu otázku trošku později, jo? Je nezačít si studovat TRIS, Voice a Human Centered Design, ale začít si trošku jako kdyby studovat o tom, jak funguje prostě člověk, jakým způsobem jako kdyby funguje motivace v týmu, jak já tady tomuhle tomu můžu pomoct a jak já vlastně jsem ten, jako který je to pákové místo, které tady tohle to může odšpuntovat, jo? Protože to je vlastně jako kdyby podle mě ta alfa omega.
No, jo, to je zajímavá poznámka, no, to je zajímavý. Když zůstanu u těch tvých citací, jo, tak ještě jsem našel jednu citaci, kterou jako kdes popisoval svoji práci, svůj záměr, jo, a říkal si tam, že chceš jako lidem otevírat nový obzory, lidem, kteří jsou uzavřený ve své pracovní bublině, protože často vidí, že lidi jsou prostě zapíkaní v jednom oboru, v jedné činnosti a je dobrý se z toho občas jako vymanit. Jo, tak to je jako zajímavý poslání, jak se k tomu přišel.
No není to jenom poslání, jo. Ve 3M vznikla nějaká iniciativa, která se jmenuje Brain and Breakfast. Já už držím prostě 11 let a ve své podstatě spočívala v tom, že já jsem každý měsíc přivedl do té firmy někoho zajímavého, úplně mimo biznis, aby se lidi za A ve firmě setkali, kteří se normálně vlastně jako kdyby nevidí, a za B, aby se diskutovalo o nejenom biznisových tématech. To znamená, mělo to tmelící prvek na tu firmní kulturu a zároveň ty ses prostě poznával s tím člověkem, řekl si, aha, tak ty máš takový názor, já mám takový názor. A vlastně jsme sbírali inspiraci, protože já nevím, ty si můžeš spoustu věcí jako kdyby vzít a některé ty ti dotečou za měsíc, za dva a tak dále. Jo? To znamená, že já ty Brain and Breakfast držím prostě doteďka a ta inspirace opravdu může přijít odkudkoliv. A já vidím, že častokrát v těch firmách ty hledáš přednášku, která řeší konkrétně tvůj daný problém teď v tomhletom čase, jo? A málo se investuje do toho, posloucháš podcasty, které se věnují prostě jako kdyby tvému zájmu, jo? A málo kdo se věnuje nebo je schopen, jako kdyby si říct, OK, tak jak já si můžu vlastně rozšířit obzory? Tak já půjdu tady na výstavu brouků, já půjdu tady. Ale to jsou přesně ty momenty, které ty inovátory, a ty si začal s tím, že vlastně člověk je renesanční, já si tak vůbec nepřipadám. Jako mi přijde, že jako mě fascinuje spoustu věcí a rád se o ty věci zajímám a nemám jako vyhraněný jeden záměr, že teďka obchod je to, co by mě zajímalo, marketing nebo inovace, ale prostě rád si zajdu tam a tam a tam a sbírám vlastně si tu inspiraci. A tak jak jako nechci jako používat ty kliše, ale ono se ti to jednou vlastně propojí a ty si řekneš, aha, ty jo, však já můžu si vzít tohle a vytvořit něco, co dává hlavu a patu, jo? To je takové to hnojení toho políčka inovačního, které s minimem efortu, třeba skrz ty Brain and Breakfast, každá firma může dělat, ale moc firm to nedělá, protože to je nice to have. Protože my teďka řešíme, my jedeme kvartál, my jedeme bomby, my jedeme tohleto. Jo? Takže zase, ten krátkodobý pohled, kterému já naprosto rozumím, versus ten dlouhodobý, jo? Ale pokud bychom si vzali zpátky těch 70, 20, 10, tak aspoň těch 10%, jako pojďme věnovat něčemu, jako kdyby víc do dálky, jo? Což jako hodně firem vůbec nedělá a nemá.
No jak jsi popisoval to, že když jako se zajímáš, rozšiřuješ si ty obzory, propuješ věci a oni se ti toho jednoho dne jako propojí. Jak to zafungovalo u tebe? Už jsi se dostal do toho dne, kdy se ti ty věci propojily?
Hele, moje moto je, sily nejchytřejší v místnosti si ve špatné místnosti. Jo, proto jsem vlastně jako i aktivní a proto jako kdyby miluji Red Button, protože tam jsem každý den konfrontovaný prostě s lidma, kteří toho strašně moc ví a jsou prostě jsou boží, jo. A tohle to je pro mě vlastně jako kdyby univerzita, která mě udržuje prostě prostě mladého. To znamená, teďka předtím, než jsem šel na tenhle ten podcast, jsem se bavil s Danem Prokopem, prostě s Markétou Pechočkou a řešili jsme daňovou jako situaci v České republice a vzdělávací situaci v České republice. Jo? Takže jako můžu říct, že ano, měl jsem pár takových vnuknutí, které mě jako poskytují celou řadu řešení právě jako v problémech, které ať už ve firmě, nebo jako kdyby v jiných životních situacích řeším. Jo? Takže to je asi, jako mít bohatý sociální kapitál, když bych to takhle řekl, je pro inovátora podle mě jako kdyby úplně stejně důležité, jako být v dobré firmě, která má zdroje a tak dále.
No a taky nemám úplně rád kliše, tady tahleta otázka k tomu trošku jako bude směřovat a je to ve smyslu, protože, jak říkáš, jo, sice pracuješ jako pořád pokorně s informacemi od ostatních a tak dále, ale sám se rozvíjíš, když se podíváš, řeknu to obligátní číslo, jako 10 let zpátky, jako jo, vlastně, co se za tu dobu, jako v čem jsi se změnil, v čem jsi vyrostl, co by svýmu o 10x let jako mladšímu já vlastně řekl, hele, tak do tohohle, tohle to nedělej za chyby. Jo, co by to bylo?
Já se teďka odpovídám na tuhle otázku, já jsem říkal, před 10 lety bych svému já řekl, hele, investuj do Bitcoinu a kup si nějaké dobré akcie, jo, kdybych věděl tohleto, ale poslední věc, která mě prostě jako kdyby fascinuje, samozřejmě jako je umělá inteligence, ale ne taková ta jako, že jak si generuješ obrázky a tohleto, ale jakým způsobem tady tohleto jsem schopen vlastně použít v kontextu jako nějakého jako business intelligence a nějaké jako kdyby datové architektury, jo, a tohleto je něco, co mě začíná jako hrozně moc bavit a zajímat, jakým způsobem bude vypadat obchod prostě za 2-3 roky, jo, a hlavně to, co jsem se za tu dobu naučil, je to, že mě nestačí jenom si o tom číst nebo jenom si poslouchat podcast. Uvedu ti konkrétní příklad, 3D tisk. Pepu Průšu jsem měl na Brain and Breakfast ještě ve 3M, což bylo v rok 2014, jo? To byl mladý klučina, jo? A od té doby se urazilo jako kdyby spoustu práce. A tím neříkám to proto, protože bych prostě řekl, hele, já už jsem to věděl a to je jako blbost. Ale do doby, než jsem si koupil jeho tiskárnu, tak jsem vlastně nechápal ty souvislosti. V momentě, kdy jsem si ji koupil a začal jsem tisknout doma, tak jsem teprve pochopil, co je to za revoluce a jakým způsobem se ty věci jako kdyby začnou měnit. Jo? To stejné, když jsme si vlastně jako kdyby půjčili Oculus a další věc. To znamená, že to, jako, to, co bych si jako poradil, je, že bych jako chtěl více věcí jako vyzkoušet a ošahat, protože to je vlastně jako kdyby najednou ne jako informace, ale nějaká znalost, jo, a mám pocit, že čím víc těch znalostí máš, tak tím je tady tohleto, jako tím je to prostě lepší, no.
OK, to je zajímavý a já tady tímhletím způsobem se snažím taky třeba vlastně věci přesně ošahávat, jo, vyjde nějaký článek, hele, něco, novej modulátor, něčeho, jo, taky jako vlastně, když to ošaháš, tak už tam máš jako, nechci vyloženě říct, jako skin in the game, ale už o tom něco víš a seš jako relevantní, jako vlastně je to takový způsob, já to dělám z toho důvodu, abych jako zůstal vlastně relevantní, používám slovo relevantní, je to takový zvláštní slovo, ale dovedu si představit, že kdybych se nezajímal o nic novýho, tak za 4-5 let nebudu rozumět už ani vlastním dětem, jo, a to si nemyslím, že bych byl nějaký jako old schooler, jo, ale vlastně tohle je nějaký způsob, jak se snažím prostě ty věci, řeknu hrozně blbý příklad, jo, jasně, jsme tady, bavíme se o biznisově, ale TikTok, jo, prostě když před lety vznikl TikTok, tak jsem si říkal, tyjo, všichni kolem mě, vrstvenci, tyjo, to je nějaká blbost pro náctiletý a tak dále, říkám, OK, hele, vyzkouším, jasně, vydržel jsem tam týden, pak už to dál bohužel, nebo ne, bohužel, bohudík nešlo, že to bylo strašný, ale aspoň vlastně, když už třeba kdokoliv se o tom bude chtít bavit, tak vím, jo, a jsou spoustu věcí, které po týdnu zjistíš, že jsou naprostej jako nesmysl, nebo z tvýho pohledu nesmysl, ale aspoň máš tu osobní jako zkušenost a že jsi to ošahal, no, a pak můžeš vykrystalizovat to, co je třeba zajímavý a můžou být trendy do budoucna.
A to je právě jako na tomto fascinující, víš co, že to je jako nebrblat na to, že prostě elektroauto něco, ale půjčit si ho na víkend, víš, jako, že to jsou takové jako kdyby maličké věci, které vlastně ty můžeš udělat a fakt jako si ty věci ošávat a nebo třeba si zahrát Minecraft se svým synem, jo, nebo jo, a že jako taky vím, že co teďka jako kdyby Kuba, kdo jsou jeho influenceri a jakým způsobem, protože mě to prostě zajímá, nejenom protože jsem táta a chci být jako kdyby, jak jsi říkal, relevantní, ale protože prostě mám jako kdyby o ty věci zájem a pokud to ztratíš, tak No, nevím, co už potom s náma bude, protože my hold nemáme už ten život nalajnovaný tak, jako to bylo před náma, to znamená 25 let jedeš jednu kariéru a končíš, jo. My už to budeme mít to, že budeme přeskakovat tady. Ty asi taky jsi nepředstavil před pár jako lety, že tady budeš podcaster a budeš dělat jako kdyby se mnou rozhovor, jo. A že budeš prostě dělat jako na sociálních sítích a že budeš dělat promo a tak dále, jo. A to je a za 4 roky se tomu budeš smát, protože už zase bude něco jiného. A o tom to je, jako, jo, že vlastně ta ekonomika těch tvůrců a toho, co jeden člověk je schopen vlastně jako kdyby udělat, a je to 6D, Peťu Beneše jsem tady potkal, tak je to vlastně o tom, jako ta demokratizace, toho, jakože, jo, jako dematerializace a tak dále. To jsou všechno ty trendy, jako k kterým ty si můžeš jako kdyby přiřadit, a je to vlastně celé o učení a o znalostech a o zdokonalování se a o tom být relevantní a přežít, jo, to je to slovo, jako přežít, jo, protože prostě pokud ty jako nebudeš se schopen přizpůsobit, tak tady přijde jiný sekač, no, jako to tak bude, no.
Jak říkal Tyrš, který založil Sokol, že jo, kde strnutí, tam smrt.
Aha.
No, ale to jsme se krásně dostali vlastně k otázce, kterou já se většinou tam jako na závěr, a to je zase přemýšlení o budoucnosti, jo. Jakým způsobem třeba ty přemýšlíš o svých, ať už jako v své firmě nebo svých jako osobních biznisových plánech, cílech, máš daný nějaký jako Everesty, jako vrcholy, na který se chceš vyškrábat během let, nebo plánuješ týdne na týden, jak vlastně jako si takhle přemýšlíš o budoucím jako rozvoji?
Jo, máme samozřejmě nějaké dlouhodobé plány ve firmě, pak mám nějaké jako kdyby osobní plány, že třeba chci jako vychovat jako dobře děti, a teď je otázka, co to je dobře a jak to dělat se ženou, aby jsme jako to měli spolu a tak dále. Myslím si, že alfa omega toho, proč jsem začal i Red Button, je, když jsem vlastně přemýšlel nad tím, co chci dělat, a vyvstalo mi z toho tenkrát prostě i Ikigai, který tady razil Peťa Ludvík, a to je to, že prostě chci dělat věci, ve kterých jsem dobrý, které mám rád, a které prospívají světu a které mi vydělají aspoň nějaký jogurt. Jo. To znamená, že v momentě, jo, protože jako to je ta dlouhověkost a to je ten svatý grál, kterého já chci mít. To znamená, že já jako bych nerad dělal věci, které prostě mě nebaví, s lidma, kteří mě nebaví, jo, protože by mi to neprospívalo na moje duševní zdraví. To znamená, že mám tam v první řadě sebe, pak tam mám nějakou rodinu, pak tam mám nějaký klán, jako kdyby té firmy a té sítě, ve které jsem, a všude mám nějakou jako kdyby ambici, čeho bych chtěl jako dosáhnout, nebo co bych chtěl vidět a jak by to bylo, ale není to už ta ambice jako egoistická, nebo si myslím, že jako častokrát není, ale můžu jako kdyby úplně upřímně říct, že to, co bych si hodně přál, je, aby Red Button se stal relevantním hráčem na poli biznesu. Jo, protože zase vidím, že pokud se bavíme o velkých organizacích a o velkých institucích, které tady jako řídí a věci dělají, tak v momentě, kdy jsi prostě maličký, tak tě přehlížejí. Ale v momentě, kdy něco vlastně jako kdyby vybuduješ do nějaké velikosti, tak jsi relevantní partner pro diskuzi. A já bych byl rád relevantní partner pro diskuzi i těm velkým, aby jsme vlastně to mohli tady posouvat.
No. Tak díky za tak teď, když jsi to řekl nahlas, tak to musí splnit, jo, jak se říká. Nikdo nic nemusí. Díky moc, díky za povídání. Otevřeli jsme zajímavý témata. A těším se, až v nich potom budeme bez mikrofonů pokračovat některých víc do hloubky, někdy příště. A díky, že jsi přišel.
Díky, Martin, za pozvání. Mějte se hezky, ahoj.